og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Verve.
Og jeg heter Harald Bisløff.
Ja, Harald, I slutten av forrige episode så reklamerte vi for vår O-store vintertest.
Det gjorde vi, og nå sitter vi her.
Og vi skal ikke snakke om vintertesten.
Nei, for det ble ingen vintertest, Anette, og hva skjedde?
Det ble ikke det. Nei, altså vi begynte å klargjøre alle bilene. Vi hadde hentet 25 av de heteste elbilnyhetene. Vi hadde begynt å installere trackere, sånn at vi kunne kjøre GPS-sporing på alle bilene. Og så kom fredag.
Og da skjedde det noe.
Og da kom det en nyhet om et mutantvirus som hadde blitt funnet i Nordre Follo. Og det ble ganske tydelig at nå kom kommunegrensene til å stenges. Og da klarte ikke vi å se hvordan vi kunne ta med oss nesten 40 stykker ut på tur ut av Oslo kommune, eller Viken.
Nei, og det skulle vi gjerne gjort, og vi beklager selvfølgelig at vi ikke fikk gjort den vintertesten som vi hadde tenkt det. Men vi takker for at dere har støttet oss på vårt standpunkt, hvertfall. Fordi vi synes det var til slutt, etter lang debatt, riktig å si nei. Og så skal vi sørge for å lage en vintertest ved en annen anledning.
Ja, vi kommer nok til å finne på et eller annet. Og uansett så kommer vi I hvert fall tilbake til sommeren.
Det gjør vi.
Med en sommertest, fordi at vi skal jo teste rekkevidden sommer og vinter.
Og dette jo en ganske fin link til det vi skal snakke om I dag. For I dag skal vi snakke om når bilen, for det første, når den ikke kjører. Og dessuten startpunktet for våre tester.
Helt riktig, for vi har jo lagt starten av testen til Vulkan parkeringshus, som ligger I Oslo sentrum. Og der skulle jo vi lage ganske mye liv og røre, og det har vi fått lov til blant annet av deg, Frode Rønne Malmo, som daglig leder for Vulkan. Det var jo synd at ikke vi kunne komme og lage litt leven hos deg når det nå litt stille.
Ja, veldig leit. Det var noe vi så frem til, så det var utrolig synd, men vi håper å få det til igjen da.
Men vi skal jeg skal la deg forklare hva vulkanområdet fordi at det jo ikke alle dere lyttere som vet hvor I Oslo vi og hva slags område dette Men litt for å sette dette I kontekst, at dere jo da en såkalt destinasjon. Og det jeg tenker vi da skal utforske litt I denne her episoden, det jo dere som en destinasjon, et sted som elbilister og besøkende reiser til. Hvilken rolle spiller da egentlig dere I elektrifiseringen av bilparken når det gjelder å legge til rette for blant annet bruk av bil og lading av bilen. Men la oss begynne med vulkanområdet. Hva det?
Vulkan en gammel og historisk industritomt I Grünerløkka bydel I Oslo. Ligger opp langs Akerselven. Det cirka 15 minutter å gå hvis du går fra Oslo S. Så det egentlig ganske sentralt, men også et område som har vært veldig glemt av veldig mange. Mange hundre års erfaring fra industri og sagbruk og ulike ting. Og det var industri på Vulkan helt frem til 1959. Og så etter det så har det egentlig ligget mer eller mindre brakk. Frem til vi I Asplund Ramme Eiendom kjøpte dette I 2005.
Dette historisk grunn, Frode, ikke sant?
Ja, jeg tror faktisk dette en av de første tingene man har ordentlig opptegning fra I Oslo.
Oh, ja.
Det veldig få vet også I Oslo, det at det ligger noen sølvgruver rett på oversiden av Vulkan. Og det var egentlig utgangspunktet for det kommersielle Oslo, som har hentet da sølv ut av gruvene og ned til Akerselva, og med båt da ut og opp langs fjorden.
Fantastisk.
Jeg lærte noe nytt I dag,
Ja, jagu.
Og her ligger jo da I dag det som jeg tror kanskje fortsatt Norges største ladeanlegg. Hvis lytterne der ute vet om et anlegg som større, så send oss gjerne en melding. For av det vi har googlet oss frem til, så det fortsatt I hvert fall et av de aller største. Her det også hoteller rundt, det kontorer, det leiligheter, og det mathallen, restauranter, butikker. Det ganske sånn yrende liv. Og hvilken rolle det da dere som eiendomsutvikler da, spiller I elektrifiseringen?
Ja, jeg tenker vi kaller Vulkan for et byutviklingsprosjekt. Det mange måter og hvordan vi bygger en liten by I byen. Og den trenger veldig mange funksjoner for å fungere. Den trenger folk. Så vi må ha folk der. Og en av de tingene vi gjorde veldig tidlig var å si at skal vi få Vulkan til å fungere, så må folk være der hele døgnet. Og da må folk bo der. Og da bygde vi leiligheter, og så bygde vi hoteller, for da bor også folk der. For det noe med å ta, liksom, området, ta eierskap til området, det jo å bo der, du kan bruke den kvelden, sørge på at det lys der og trygt der. Og så må du ha logistikk, og så må du ha kultur og service og varer og tjenester. Og alt dette her trenger jo bil, og vi, da måtte vi ha et P-hus. Så en av de første tingene vi begynte å legge opp til var et parkeringshus, fordi Vulkan var et bilbasert destinasjonssted i Oslo sentrum. Vi forventet når vi kjøpte det her i 2005 at dette skulle være avhengig av trafikk fra store deler av Oslo, og de kom med bil. Det ikke noe spesielt godt om kollektivdekning der, så bilen var veldig sentral, så da planet vi et stort P-hus for det.
Og det parkeringshuset, det tok det litt lengre tid å lage enn det som var planen.
Det som tok det lang tid å lage, det var en ting var å faktisk bygge det, en annen ting var å få lov til å bygge det. Det var dette med inn- og utkjøringen, ikke sant, av veier. Det var veldig mye søknadsprosesser som tok tid. Og vi satte jo i mange måter en sånn siste deadline for dette P-huset må være opp og stå til vi skulle åpne da Mathallen Oslo, som var en viktig trafikkdriver for prosjektet. Og det skulle da åpne i oktober 2012. Og da var vi ganske sikre på at da må vi ha et P-hus for at folk skal komme dit. Så planen var definitivt å ha PC klart til da, men som mange andre prosjekter så ble det litt forsinket. Så de åpnet ikke før egentlig i januar 2013, altså 3 måneder etter at Mathallen åpnet.
Og mange parkeringsbøter etter.
Det var en tung periode faktisk, fordi når du åpner et sted som Mathallen, som du har kjempet for å åpne, og som folk veldig skeptiske til, så er du avhengig av mye goodwill. Da. Du er avhengig av at folk faktisk kommer og får en god opplevelse første gang du kommer dit. Og når du må ikke ha parkering, og du må finne en plass, og du får en parkeringsbot, så er førstetrykket ødelagt, rett og slett. Så det har vi lært. Først P-hus, og så kan vi åpne butikker og restauranter etterpå.
Men da vi jo tilbake I en tid da ikke nødvendigvis nybilsalget, 60% av nybilsalget var elbiler. Da var det en helt annen hverdag. Var elbilen en del av planene deres I starten?
Nei, det var ikke det. Det var, jeg vil si, det var helt ukjent for oss egentlig. Men vi var så heldige at vi hadde som et nabo til dette Vulkan-prosjektet, så var Bellona, Miljøstiftelsen Bellona, hadde kontor I naboparken. Så de var veldig raskt på banen og hadde mange meninger om hva vi skulle bruke Vulkan til og hvordan vi skulle bygge det. Så vi inviterte de med prosjektet og sørget for at de fikk kontorer der. Og Bellona hadde den gangen en veldig sterk posisjon I forhold til å være veldig tidlig ute med ting og ha veldig klare meninger, og vi brukte de som en god sparringspartner til å tenke miljø og energi, og veldig raskt så kom de opp med oss at vi må legge til rette for elbiler, for det kommer til å komme, og det kommer til å bli en viktig del av utviklingen innenfor miljø I byene.
Og da Bellona tenkte noe annet enn liksom noen få ladere utenfor bygget som står der I kulla?
Ja, vi ble veldig raskt utfordret, for det vi klarte å finne frem til var at skal du ha elbilladere, så har du kanskje 2 stikkontakter, tilgjengelig for folk som kommer, men de sa, men hvorfor skal ikke alle parkeringsplassene deres være elektriske? Hvorfor skal de ikke bare legge til rette for at det skal være bare elbiler om 10 år? Så må dere tenke som utviklere. Det var en grei utfordring å få.
Ja.
Men det jo ikke da så veldig mange som faktisk tar den utfordringen på strak arm?
Nei, 450 plasser skal du legge opp ladere til alle sammen, og da vi tilbake I 2013-2014-tankegang, så var det en økonomisk og en energikrevende affære å begynne å jobbe med.
Så mange ville jo sagt at dette her en katastrofe, hvis man tar sjansen på det.
Ja, eller som styret vårt sa, det går ikke. Det går ikke. Men det klart, det var mange ting som kom inn samtidig her. Det var dette med at Oslo kommune også begynte å jobbe med å flytte biler ut av gata. De ville ha overflate parkering vekk. Elbilene kom. Vi hadde et parkeringshus med mye ledig kapasitet. Vi hadde Bellona på området. Vi hadde også begynt å jobbe med energideling og energitankegang på hvordan vi kan gjøre byene bedre innenfor miljø og energi. Og raskt så kom vi opp med å si at dette her må vi bare begynne å jobbe med og bruke som et pilot. Nå har vi muligheten på et eget område til å jobbe sammen med det offentlige og med andre som langt fremme på teknologi til å se hvordan kan vi lage et PU som skodd for fremtiden.
Lå alt til rette for å egentlig bare sette opp ladeboksene og tut og kjør, eller var det en del oppgraderinger som måtte gjøres for å få på plass lading?
Ja, vi hadde utgangspunktet ganske god struktur. Vi hadde god kapasitet på el inn I området, men dette med å sette opp, som vi da endte opp med rundt 100 elbiladere pluss 2 hurtigladere, det krever en voldsom kapasitet på samtidighet og dette med effekttopper. Og for skal vi gjøre dette til et godt miljøprosjekt, som var et krav fra Bellona, så måtte vi finne en måte å løse effekttoppene på. Så det ble jobben egentlig å finne ut hvordan kan vi få opp mange ladere, hvordan kan vi løse samtidighet, og hvordan kan vi få økonomi I dette her?
Ja, for sånn teknisk dette, altså, det det kommer mange biler og lader prime time, og alle vil ha høy effekt på ladingen, og det en høy belastning, ikke sant? Så man må da finne ut hvordan man kan takle dette, ja. og jevne ut.
Effekttoppene veldig krevende teknisk og veldig dyrt.
Nettopp.
Det må man unngå. Mm.
Men dere tok jo da og hadde en litt annen tilnærming på dette ved at dere har blant annet da satt opp ladestasjoner med ulike effekter, sånn at kunden kan velge litt hva de trenger I øyeblikket og betale etter det.
Ja, en av de tingene vi kom opp med var da at kunden selv kan velge effekt. Etter hvor lang tid har du? Har du kort tid, så vil du ha mest mulig effekt på kortest mulig tid. Og skal du kanskje stå der gjennom natta, så kan du ha en lavere effekt over lengre tid. Og da var det en måte for oss å se på hvor lenge folk villige til å stå parkert her, og hvor prisesensitive de. Vil de betale for høy effekt, eller vil de egentlig spare penger på å stå lenge og ha lav effekt? Og dette her gjorde vi da et system på, sånn, sammen med Fortum, hvor de kunne legge opp til hver enkelt lader, og kunden selv kunne bestemme effekten den ønsket, og måtte betale for det den ønsket utenfor det.
Hva? Hvilke erfaringer høres dere av den? Pris jo en krangel og et aktuelt tema uansett.
Ja, og det noen konklusjonen på det, at pris ekstremt viktig, ja. Og tid ekstremt viktig. En viktig motivasjon for oss på dette PUS-et var jo å få folk til å komme til Vulkan og bruke ladetiden til å handle og oppleve Vulkan. Enten du går på en konsert eller på en danseforestilling eller går og handler, så kan du lade bilen mens du der. Og da jo tid viktig. Mm. Og da nytter det ikke med lav effekt, da må du ha høy effekt. Så for den gruppen som vi håpet skulle bruke Vulkan mye på å komme og lade bilen mens de handlet, så hadde vi ikke nok hurtigladere. Det blir en utfordring å få til. Men for de som bor I nærheten, og som kan la bilen stå gjennom natta, så var det et perfekt anlegg for å ha bilen stående som en parkeringsplass mens du lader.
For her det snakk om flere måter å bruke dette parkeringsanlegget på. Det jo ikke et anlegg som tilhører et handlesenter, og så de forskjellige gruppene med mennesker som lader her. Hva det, eller biler som lader her?
Ja, vi kan sortere det egentlig I tre hovedgrupper. Vi har de som bruker Vulkan som destinasjon, altså som kommer hit for å oppleve noe, enten man skal bo på hotell, eller man skal handle, eller være på et kulturarrangement. Så de som jeg kaller destinasjonsbesøkende, de kommer hit. Og så har vi de som jobber og bor på Vulkan, eller I nærheten av Vulkan. De skal jo også ha en parkeringsplass og en lademulighet. Og så ikke minst så har vi det vi kaller beboerparkering, som vi har gjort en avtale med Oslo kommune, som da leier alle våre 100 ladeplasser som beboerparkering om natta.
Nettopp.
Så da kan beboeren I nærheten bruke Vulkan P-hus som sin parkeringsplass og lade bilen fra klokken 5 til klokken 9 neste morgen.
Ja, for sånn som det I Oslo nå, så det sånn at bileieren betaler en beboerparkeringsavgift til kommunen, og så har man da mulighet til å parkere hos dere hvis man bor der I nærheten da, ikke sant?
Det stemmer.
Så man parkerer hos dere, betaler den vanlige beboerparkeringen som alle andre må gjøre.
Ja.
Nettopp.
En veldig god utnyttelse, fordi det vet jo om P-hus, de står ganske ofte tomme gjennom natta. Mm.
Og erfarer dere at faktisk beboerne I området bruker P-huset deres som beboerparkering? Eller
ja, det
gjør
er det
noe som har... Ja, det det.
Ja, det absolutt det. Av de tre gruppene der så både destinasjonslading fungerer bra, men også beboerparkering fungerer veldig godt. Det veldig mange som bruker Vulkan P-hus som sin parkeringsplass om natta.
Ja, for nå ser vi at det nå det en god del som kjøper elbil uten at de har mulighet til å lade hjemme. Altså de har gateparkering I en bygård et eller annet sted I Norge, så de avhengig av å kunne lade bilen sin for eksempel på en beboerparkering eller på en annen måte, for de har ikke hjemmelader.
Det akkurat det. Og det jo da interessant å se litt hvordan den ladingen kan løses, men også så det interessant å se hvor langt du kanskje villig til å gå for å bruke deres ladehub, da, som vi kan kalle det, som sin faktiske parkeringsplass. Vet du noe om på en måte geografiske områder dere dekker, spesielt når man da snakker beboerparkering?
Vi har ikke noen konkrete data på det selv, men ut fra samtalen med Oslo kommune så sier de at de regner ikke med at folk utenfor 1 kilometer går til parkeringsplassen sin.
Jeg tror vi litt late om morgenen.
Ja, vi litt late om morgenen. Men altså, 1 kilometer, eller noen 100 meter da, av gårde til parkeringshus, så det oppvarmet, bilen står forholdsvis trygt under tak, og den får ladet. Det må jo være en optimal... da vi villige til å betale, vi ikke det?
Ja, det er en ganske optimal utnyttelse på veldig mange måter. Det for Oslo kommune så får man jo vekk da gateparkering, som de har et mål om å gjøre. Mm. For beboerne så står bilen trygt og godt, som du sier, inndørs I et P-hus. Og for P-huset sin del, og for oss som I P-huset, så blir P-huset brukt også om natta, hvor det ellers ganske tomt. Mm. Så det en veldig god også utnyttelse av effekten på ladeanlegget, at vi faktisk får brukt strømmen jevnt gjennom døgnet I stedet for bare toppene.
Sikkert mange andre utbyggere I Norge som klør seg I hodet nå og skulle ønske de kunne gjort litt av dette. Hva har vært de største painsene I denne prosessen med å lage en sånn ladehub på et parkeringshus?
Nei, det jo et løft å komme I gang, ikke sant? Og dette et økonomisk stort prosjekt å ta tak I når man ikke har en liten usikker inntektsside. Hva folk villige til å betale for strømmen når vi satt med dette her? Så løsningen vi fikk til med Oslo kommune, hvor de da leide plass om natten som beboerparkering, jo en veldig, veldig god løsning for byen. Så det vil jeg jo si at man går I kontakt med kommunen der man holder til. Det en god løsning for å komme I gang med PØS-et. Og så brukte vi dette da PØS-et til å teste ut ny teknologi. Og det vet man jo når man tester at man lykkes ikke med alt. Vi var veldig tidlig ute med en del ting, blant annet dette med at vi har lagt I rette for at vi faktisk kan kjøre en balansert strøm frem og tilbake mellom bilene. For å unngå da effekttoppene så kan også biler som for eksempel fulladet gi strømmen tilbake igjen til en batteripark vi investerte veldig mye I for å bygge. Det vi og har vært alt for tidlig ute med, for det jo ikke kommet I gang enda.
Det prematurt
altså. Det anlegget har stått der I 5 år og brukes ikke. Så det jo en måte å, men så det mange måter det tror vi kommer. For dette klart, når bilen fulladet, og du har fortsatt mange nye biler kommer inn I P-huset som trenger effekt med en gang, så det veldig fint at man kan dele på strømmen, og bruke strømmen og fordele mellom bilene og fordele mellom batteriparken.
Dette en sånn vehicle to grid, som det heter, ikke sant?
Det jo spennende at dere lagt til rette for det såpass tidlig. Det liksom noe som har vært en sånn grunnstamme I hele utviklingen av Vulkan, at dere skal tenke litt nytt, og spesielt da tenke litt miljøvennlige løsninger?
Ja, absolutt. Det satte vi oss som en tidlig ambisjon for dette Vulkan-prosjektet, at vi, for å kalle det en ansvarlig byutvikler, så må vi ta litt ansvar for hvordan vi bygger byen. Så dette med å bruke riktig type materialer, altså miljøriktige materialer, de å bygge energieffektivt, sånn at vi, på Vulkan har vi jo energibrønner som gjør at vi kan jo ta vare på da energien som skapes på type fasader, da, solfangere og maskineri. Altså når vi har en mathall som trenger veldig mange kjøledisker, så den energien som kreves for å gjøre kjølediskene kalde, den energien tar vi da vare på ned I geobrønner, og kan hente opp igjen og varme opp tappevannet, for eksempel til dusjer og tappevann til leiligheter og hotellene. Den måten å tenke energideling på og miljøriktige løsninger, det veldig viktig for oss, og viktig for alle som jobber I byen. Og da kom også veldig raskt dette med bildeling inn, og vi så at mange av de som kjøpte leiligheter på Vulkan, de hadde både 1 og 2 biler når de kom. Men raskt så de at ved at vi har gode løsninger for bilpooler, hvor det står elektriske biler, ferdig ladet til enhver tid, da trenger man ikke eie sin egen bil heller midt I byen. Så veldig mange har solgt bilene sine og bruker nå kun bilpool. Når man trenger bil. Det gjelder også næringsdrivende som da har solgt sine varebiler og leier varebiler for de tider de trenger det. Det en god delingsøkonomi.
Og skeptikerne her, som det finnes nok av, de kan da kan vi slå fast at dette fungerer faktisk I praksis. Og bygge et avansert garasjeanlegg og ha en bilpool der og ha beboparkering og til og med så kvitter folk seg med bilen fordi det en bilpool der.
Ja, men du må ha nok ladekapasitet.
Ja.
Har du ikke, hvis ikke din bilpool alltid har biler som fulladet, så vil ikke folk stole på den løsningen, og da vil du ha din egen bil.
Nettopp.
Men hva da nå veien videre? Det liksom nye samarbeidspartnere dere ønsker å knytte dere til dere for å liksom videreutvikle hele denne mobilitet. Vi må kalle det litt en elektrisk mobilitetshub.
Ja, det må jo være det.
Ja, absolutt. Nei, helt klart. Og dette her går I rasende fart fremover, og vi nødt til å henge på. Skal vi være en interessant hub, som du sier, og skal vi lage flere steder som Vulkan som skal hente folk inn som egentlig ligger så vanskelig til, så må vi ha noe å tilby. Og da dette et sånn type ladeanlegg I et P-hus en veldig sånn selvfølgelig sak for oss å tenke nå. Vi bygger ikke sånne prosjekter lenger med et parkeringshus uten å legge til rette for elektrisk lading. Og langt mer enn 50% målet på alle sånne steder. Og da handler det egentlig om nok ladere og nok kapasitet og hurtigladere.
Mm.
Vi må få opp kapasiteten på hurtigladerne, fordi folk har dårlig tid. Og du har ikke tid til å sitte 5 timer på et kjøpesenter. Du vil inn og handle, og mens du handler, så skal bilen lade. og være klar når du kommer ut igjen.
Jeg har stått I kø ganske mange ganger på et par av de hurtigladerne som dere har nede ved Vulkan, for jeg tenkte det jo så greit å stikke ned dit og hurtiglade, og så dra inn og spise en litt deilig lunsj, og så dra og går igjen. Men det det mange som tenker.
Ja, og det vi har flere ting rundt det der. Vi har jo flere hoteller har jo kommet opp med type Tesla Supercharger for eksempel, og vi også har jo sett på muligheten til å legge inn destinasjonsladere hos oss for Tesla. Og så får vi litt advarsler for enkle miljøer, så det blir vanskelig å gjøre midt I sentrum. Da vil du ha veldig mange biler som kommer og står I kø der og venter og sperrer for veldig mange annen trafikk på området der. Så vi må finne gode løsninger på logistikken rundt lading, og så må vi kanskje finne noen måter å prise ting på som gjør at ikke alle kommer samtidig.
For det du snakket om at Tesla kom jo, har jo lansert I andre land byladere, altså ja. Mindre supercharger om du vil da. Som,
Stemmer.
Men der har du også en annen konflikt. Og det jo at man skal redusere bilbruken I sentrum. Vi oppfordres til å kjøre kollektivt. Så da blir det jo, oppleves det jo fort motstridende at man skal lage en ladehub midt I sentrum, samtidig som man ikke skal bruke bilen. Og den konflikten der og den debatten der, den står jo du midt oppi.
Ja, den vi midt oppi, og spesielt for det I indre sentrum I Oslo, I en enorm endring, har vært det lenge I forhold til spesielt bil. Og veldig mange handelssteder I sentrum lider nå under at den trafikken de vant til å ha, så kommer bil, den kommer ikke lenger. Men det vi da ser også at bilbruken blir ikke borte sånn over natta. Og de som kommer med bil, og som vil kjøre bil, de må kjøre til et PU-hus for å få parkert. Og da må de PU-husene fungere godt. Da må de ha god nok plass og god logistikk, og ikke minst gode lademuligheter. Det blir viktig for PU-husene fremover. Mm. Også I sentrum.
Men jeg litt nysgjerrig på også, nå vær litt tilbake til hva dere kan videreutvikle videre. For jeg bare sånn solcellepanel. Solceller noe som per I dag verdt å investere I?
Det vet jeg ikke helt om jeg tør å si noe sånn eksakt svar på. Det vi opptatt av å finne ut hvordan vi kan få fordelt kapasiteten, unngå toppene, og ta imot flest mulig biler som trenger lading, og sørge for at vi får en jevn effektbruk på de bilene som kommer. Noen kommer inn tidlig og helt tom på tanken, noen stått ladet lenge og nesten full, og vi må sørge for nå at vi får fordelt effekten ut på de laderne vi har, og eventuelt de nye hurtigladerne vi bygger opp. Mm. Og så det veldig mye ny teknologi som kommer, og nye energikilder også. Og her vi jo litt sånn avhengig av å se hva egentlig bilprodusentene gjør, og hva de samler seg rundt av type teknologi. Og så skal vi sørge for at vi som byutvikler skal henge på og legge til rette for når de velger en løsning, så skal vi sørge for at det finnes tilgjengelig for folk.
Men Frode Randevalmo, dere har fått litt oppmerksomhet, og dere har hatt delegasjoner fra utlandet også. Hva det de spør om, og hvem de?
Vi har hatt veldig mye besøk fra spesielt Tyskland og Frankrike, som veldig opptatt av dette PU-set og 100 elbiladere som de synes høres helt fantastisk ut og voldsomt ut. Så de veldig opptatt av hva kreves teknisk for å få et anlegg til å fungere, og hva folk villige til å betale for. Hvor går smertegrensen på hva folk villige til å betale for strøm? Og jeg tenker jo, vi veldig ærlige på det og sier at vi har testet ut dette her over lang tid, og vi ser at folk har en følsomhet for betaling. Mm. Men det må kombineres og balanseres opp mot tid. Jeg tenker jo superchargerne til Tesla viser jo at spesielt kanskje den perioden vi har hatt nå I 2020 hvor folk har brukt landet som feriested, så de som har kunnet kjøre inn og få en hurtiglading og alltid ledig kapasitet, de føler nok at de har gjort et godt valg. De å stå I kø og vente på hurtigladere, det aldri noen god følelse. Så de veldig opptatt av når de kommer og spør hvor mange hurtigladere bør vi ha, hvor ofte bruker publikum et PU-hus for å lade, hvor ofte bruker de bare fordi de her å handle, hva det de vil til å betale, og hvor lenge står de.
Mm. Veldig spennende dette her, altså. Og her det jo mye av de erfaringene dere har høstet nå, delvis som pilot, ting som har vært suksess, ting som har gått litt på trynet. Her har dere masse erfaringer å dele med andre, for her det ting I dette prosjektet som kan brukes I mindre skala eller deler av det I et parkeringshus I Namsos, eller hvor det måtte være.
Absolutt, og jeg tror jeg føler at veldig mange ganske flinke til å dele. Nå jobber vi mye med Fortum på Vulkan P-hus, og også da med Oslo kommune, og veldig mye erfaring man har fått ut der, har man egentlig brukt essensen av videre nye prosjekter I ulike skalaer. Så helt klart, denne valgfriheten som vi startet med da i 2017, var det vel, den gikk vi jo raskt bort ifra og sier at folk klarer ikke å ta et valg. De har ikke noen god kunnskap om dette valget med å velge 3,5 kilowatt eller 22 kilowatt, eller hva egentlig det innebærer, hverken i pris eller tid. Så der har vi endt opp med taver og styre det for de.
Nettopp.
Så vi gir dem makskapasitet, helt til anlegget sier at nå må vi fordele kapasiteten på flere biler, og da gjør vi det automatisk for folk i stedet for. Det en erfaring vi har gjort, å si at vi skal ikke legge alt for mange valg opp i hendene til folk, fordi folk vil ha det skal fungere best mulig, optimalt, hver gang du kommer og lader.
Nettopp.
Ja, og så jo erfaringen at der blir det fort litt komplisert. Ja. Dette med effekt komplisert å forstå seg på. Det veldig mye nytt du skal lære deg når du blir elbilist, og der det heller bedre at dere gir makseffekt til bilene, for dette kan uansett ulike biler ta ulik makseffekt, og da det uansett heller bilen som begrenser det enn brukeren.
Ja. Så vet vi jo, som vi har snakket om mange ganger her i Elbilpodden, at entusiasttiden for elbilister i stor grad over. Nå den vanlige forbrukeren som vi har en elbil, og da må liksom ting være strømlinjeformet, og det må funke. Og man orker ikke sette seg alltid det entusiastene i sin tid synes var fryktelig spennende.
Det tror jeg helt riktig oppsummert.
Ja. Men litt avslutningsvis, Frode, hva tenker du fremover hvis man faktisk skal få på plass destinasjonslading, alle det dere har lagt til rette for? Hva hindrene, utfordringene som må ryddes opp i for at det skal bli flere som etablerer, om så ikke like stor skala som dere, men i hvert fall etablerer et godt ladetilbud?
Ja, jeg tenker jo, for oss det jo en selvfølge, som jeg sier, i alle nye prosjekter nå, at vi tenker at de som kommer hit, så kommer 50% med elbil i den nærmeste fremtid. Så det det enkle kommersielle vurderingen vi gjør, altså da må vi ha lademuligheter til de. Og da det jo veldig tidlig å legge til rette for kapasitet på kraft, effekt inn på området. Det kjempeviktig, bygge gode fordelere, sånn at man har muligheten til å utvide og endre dette anlegget etter hvert som teknologien endrer seg. Og så handler det jo egentlig om å bruke parkering litt som et add-on, da, en positiv sak. Det at vi kan tilby 100 ladere på Vulkan, det litt unikt for veldig mange områder i Oslo hvertfall. Og det gir også et pluss og en fordel for veldig mange andre sentre som skal hente kunder. Og det sånn bør jo flere tenke når man skal bygge destinasjon. Det en investering i kundetrafikk, rett og slett. På samme måte som du lager store helsidige annonser i aviser, så dette med å kunne annonsere og si at du har 100 elbil-ladere. Det alltid ladekapasitet hos oss. Det tenker jeg en stor fordel. Så jeg tror både eiendomsutviklere og egentlig også kommunale virksomheter og andre, type hoteller og destinasjonssteder, det å legge til rette for elbiler, det en selvfølge, tenker jeg, i 2021.
Det der var en god avslutning.
Synes jeg var veldig god oppsummering av dette her. Og nå har vi et sted å parkere i Oslo, i hvert fall. Og her dette jo spennende for alle byene, og det som kommer av elbiler hos de som kanskje ikke har så gode lademuligheter for den som måtte ha en garasje eller ha en vegg på rekkehuset sitt. Så, nei, men dette spennende. Jeg tenker at vi skal avslutte nå, Annette.
Ja, jeg tror det var et fint sted å avslutte. Frode, veldig spennende at du ga oss litt innsikt i hvordan dere har tenkt rundt hele det vulkanområdet.
Veldig spennende.
Veldig hyggelig å være her.
Ja. Så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle podcast-apper og Spotify og på YouTube. Og du kan selvfølgelig se den også på Facebook på NAF Elbil. Og vi på Instagram, NAF Norge. Så kan du sende oss en melding på Messenger på Facebook, NAF Elbil, hvis du lurer på noe eller har tips til oss. Det må du bare gjøre. Her i studio altså, Anette Berve, Frode Rønne Malmo og Harald Wisløff, teknisk ansvarlig for sendingen, var Vegard Ørfali. Og så ses og høres vi igjen om 14 dagers tid. Ha det bra!
Ha det godt!